lohateny vaovao anio afantarana ny valiteny ao anivon'ny OMC eto amin'ny faritra Analamanga ny amin'ny fanomezan-dalana andreo solomavim-bahoaka tia manao tatitra amin'ny vahoaka Rampitso Sabotsy. Mbola hiamafy ny rotsakorana ny eo amin'ny ankapobeny manerana nosy araka ny nambarany teo anivo meteo ho mafy kokoa anefa izany ho an'ny faritra Melaky sy Boeny. No avoazin'ny fikambanana fitita rindra matomy al rajoela ny toerana etsy amin'ny senam ary nasiny ny fitaovana rehetra ilain'ny mpanao asa tanana ka lasa ivotoerana antsoina hoe arkanto. Any ivelany dia firenena faharoa eran-tany be ola indrindra maty ny COVID-19 ny any Brezil samy savoritaka sy mikorotan-tsaina manoloana izany na ny vahoaka breziliana na ny tompona andraikitra eo anivon'ny fahasalamana. Ankafaliana indray no erahana aminao atao anatin'ny fampalalam-baovao amin'izao zoma fahadimy ny volana marsa taona raika amby roapolo sy roa arivo izao lalaina nalijara sy ary livandra ny avomalala no anolotra ny vaovao hiditra avy hatrany amin'ny antsipriana izany isika. Anio no ahafantarana ny valiteniny ao anivon'ny OMC faritra Analamanga ny amin'ny fanomezan-dalana andreo solomavim-bahoaka tia manao tatitra amin'ny vahoaka Rampitso Sabotsy. Nanomboka ny voro moa izy ireo malomaraina niara-nandinika ny fitandroana filaminana sy ny fanapaha-kevitra horaisina manoloana izany. Nanatitra taratasy fangatahana toerana vaovao teny amin'ny prefekturan'ny polisy Antananarivo manko omaly ireo solomavim-bahoaka tia ary nampahafantatra fa akisaka eny amin'ny magro Tanjombato izany antsika izany. Nanamafirateo moa ny prefe fa tsy nahazahoana alalana ny toerana eny somandrakizay satria tsy nomen'ny tompony. Ny prefe ny polisy Antananarivo ny jeneral Angelo Ravelonarivo.
Raisina polisy satria nanaraka ny lalàna tsara valo amby efapolo ora ao aloha nisy koa ny autorisation ny tompotoerana dia nyraisina le izy a saingy mbola tsy azona ivaliana zao izy a ny antony dia misy procédure tsy maintsy arahana ihany satria na dia atao hoe préfet de région Analamanga ny tena tsy maintsy misy fivoriana ataontsika hoe OMC élargi zany miaraka amin'ny tompona andraikitra ny toerana zany ny atsimondrano zany distrikt na tsimondra tsy maintsy ho valianay io Rampitso a faravantarany a dia fantatra eo zany ny mikasika n'ity fangatahana vaovao ity compte tenu an'le abetsahan'ny olona mety oseanna dia tsy zakan'ny OMC dis le izy tsy zakan'ny mo distrikt a dia tsy maintsy mangataka aty zany izy hoe horaisin'ny OMC région zany izy a sy ny mo raiky zay zany procédure normala mizava loatra any.
Fa mbola nanamafy ny teo anivon'ny Morega misahana ny fitandronany filaminana fa isy fepetra horaisina ho andre tompona andraikitra amin'izay famorim-bahoaka tsy nahazahoana alalana. Ny kolonel Aniserandrianarivelo lehiben'ny Morega Analamanga.
Ny somandrakizay sy ny place 13 mena ny Ambohijatovo a dia tsy nahazo alalana ary voarara ny famorin'olonany. Dia ho anay zany dia tsotra ihany ao amin'ny code pénal malgasy dia mametraka tsara ny mahatompona andraikitra zay olona mikarakarana io zany a na olona manentana an'io fihetsiketsehana io. Le famorim-bahoaka dia tsy maintsy andraisana fepetra. Somandrakizay moa voateny tamin'izany fa raha mandeha makena izy a dia ampiarina aminao le andinin-dalàna teo iny ka tsy aty aminay no hitady hoe aiza ny toerana andehananandreo reo fanjara no mitady efa nitady moa izy io a isorana arabasoa arabatsara fanjara no mitady fanjarana io mitandro ny filaminana ao anatiny.
Omenanao aloha ny vaovao mahakasika ny mety ho toetry ny andro tany amin'ny 300 kilometatra avaratra andrefa mainty rano no nisin'ny foibeny ilay faritra andro ratsy mikisaka manantona morotsiraka izy io ary everina hipakany amin'ny ilana tsion'ny mainty rano anio. Antony mampanjombona ny andro zany ilay faritra andro ratsy any amin'ny lakandrano ny Mozambika. Ny tsioka natalio no mahatonga azy hitondra ny andian-drahona matevina mipakatra tia fotana zany ka mety arahina orana miatoato. Mbola hiamafy ny rotsakorana anio amin'ny ankapobeny manera nanosy araka ny nambarany teo anivon'ny meteo ho mafy kokoa nefa izany ho an'ny faritra Melaky sy Boeny. Nahazo filazahana loko maitso noho izany ny distrika mainty rano sy Besalampika tokony homana ny any an-toerana. Iangaviana noho izany ny mpanjonan-dranomasina any amin'ny ilany andrefany nosy iny mba tsy andrika alohany io fa ho sarotsarotra izay toetry ny andro izay. Rampitso Sabotsy izany vao mety isava ny andian-drahona satria vinavinainy eo anivon'ny mpamantitra ny toetrandro fa mbola hitohiany io araka nambara teo ny rotsakorana amin'ny faritry ny afovoatany sy ny ilany andrefany nosy. Eu am nipet, ni social de ea, natura na fan miasa, si ma piasa mai mai impone, eu fito vanarita, Elena Mzani, manumbu kzau, eu pa noua satanan, noua vozen fitia banana ftiza, etarinja matumi al razuela, ni tuera netam nise namari, nasin fito vanarita, Elena pa noua satanan, kalasa iftuera natsunawe arcantu, mtuka na izani, umal, nu vadani flu ampirenena, tsapa manku istan, mniren vui partan, zanuts dinfa, refamana na funia vanas fi kriza, na vivav de tena ma vita zavata tsar, tutul piarina. Adim sa mea fa nu toana nta wanatan zani, anatan ifana mariana ni andru ni vevavi, ni tuizan izrecha kusa, ni ma vevav maierfu, si ma vitki, ar mana talenta zreu, mlufu isan andru anku, antunina nukana na iti tuerana na atuele arkantu iti, uira matumi al razuela mba anmezantana na panoasa tanana injindan vevavi.
Sa va debe tamku, ni fandesan anzara tamnias. Izay nataon'ireo vehivavy manirana ny faritany. Manandanja amiko loatra mantsy ny fifampizarana tamin'izy ireo satria na nahafantarako ny andavanandrom-piainany na eny an-tsaza na eny an-tanimboly eny. Araka ny nolazaiko tamin'ny alasinainy teo dia mahafinaritra manokana ny mahita sy mahatsapa ny fahaizan'ny vehivavy malagasy ny feny asa tanana. Koa ho fanohanana azy ireo dia nametrahana toerana iombonan'ny mpanao asa tanana eto amin'ny senama. Ho hita eto avokoa ireo karazana asa tanana maro toy ny rofia, ny tenina ary ny seramika. Anisan'ny azo tombontsoa eto ihany koa ireo vehivavy manankile marabatana satria izy ireo dia mpandray anjara feny eo amin'ny fiarahamonina. Koa manomboka izao dia ho ataontsika ambom-pionan'ny mpanao asa tanana tsakananaka ity toerana ity no sady isarihana azy ireo ihany koa hiditra amin'ny sehatra ara-dalàna. Koa ny fahaizantsika vehivavy fanoana tahaka izao no ahafahantsika mitondra fanovana sy fampandrosoana anaty tontolo mirindra.
Ifitoerana fanofanana fampiratiana ary fivarotana ny zavabita ny mpanao asa tanana malagasy moa ny etsy amin'ny senama 67 hektara manomboka izao kosa amin'ny alalan'ny fitoerana arkanto dia misy fiofanana maimaimpoana ho andreoliana amin'ny fanaovana asa tanana misy fitaovana iombonana azo iasana mampiavaka azy ihany koa hoy ny ministry ny indostria sy ny varotra ary ny asa tanana ny fisin'ny birao manoro hevitra sy manampy amin'izay rehetra manodidina ny fiariana momba ny asa tanana amin'ny alalan'ny fikambanana no idirana sy ampiasana maimaimpoana izany rehetra izany hoy ny ministra Lantsoa Rakotomalala.
Ny fitoerana anankiray ahafahan'ireo mpanao asa tanana miofana izany ary mampiasa ihany koa an'ireo fitaovana iombonana satria atelier partagé napetrakintsika eto misy sehatra asa maro samihafa izany. Eo ny fanaovana ny poterie, ny fanaovana ny rafia, ny fanjairana ary misy izany ny brao ihany koa manampy an'izy ireo amin'ny fijerena ny tsena, fanampiana maro samihafa amin'ny fitadiavana ihany koa ny famindramam-bola maro samihafa izany ny fanampiana azo omena ny mpanao asa tanana ivondrona eto amin'ity toerana ity. Ny atelier partagé dia maimaimpoana ho an'ireo mpanao asa tanana izany dia hisitraka an'izay fampitaovana izay. Fisaorana aloha natolontsika ny ramatoa vady filohan'ny repoblika nanome an'izao fampitaovana izao. Efa ela ny andrasan'ny mpanao asa tanana an'izany fananana fitaovana manara-penitra izany ahafahan'izy ireo manatsara ny kalitao, tsara ihany koa ny tahapamokarana fa misy kosa nefa ny fandaminana, ny fisaratana anarana izany ahafahana manao an'izay fampiasana an'izay fa ny zava-dehibe dia ny fanomezana izay fitaovana izay mba ho kojaintsika mpanao asa tanana ihany koa izy izany satria lafo vidy nefa natolotra antsika maimaimpoana.
Nomena fifanana famolavolana tetika asa sy toana arabola mitetina telo etsy ariary avy anatsarana sy ampiariana ireo vehivavy sahirana sy manano tena maromaro teny ambomanarina. Fiaramiasan'ny fikambanana andraina sy ny skak eo anivon'ny masuivo frantsay ary ny meda izany. Rehefa tafavoaka amin'ny fantrana izy ireo dia anjarany indray ny manome tosika ireo namany izay mbola miaina anaty fantrana. Ny karodalana tamin'izao tetika asa izao ny solombavimbahoaka eny amboriborytany fahenina sady raipia ny fikambanana andraina. Andriamatoa Todisoa, Andriamampandry.
Ny depute Todisoa amin'ny ara-tsosialy manohana ny tanora ny tatsaha ny olona sahirana amin'ny maray mandrain'ny mpia ny fikambanana association-ny andrainany tenako dia nisy apartenaria zany zay ny raha miasa ny MED zay sorana manokana fa dia nisy zany ny vehivavy renim-pianakaviana zay sahirana ny lozambady dia sahirana izy ara-piveromana dia nisy tamin'ireny zany a tera eto Ambohimanarina ny tsongaina isaky ny fokontany a zay nahazo sifanana andro maromaro zay a mba hahafahany mamory ny natetika asa ho anazy a sy mampivelatra ny asa zany a zay zany a ohatra hoe mivarotra voanjo izy a na mpivarotra akondro na legioma kely dia ny fifanana zay nataony md any zany a dia hoe ahoana fomba iroporopony zany sy velarana zany a ary ahoana koa fomba fitantanana arabola zay atetika azy zay a tsy vita an'izay a zay formation azon'izay a fa nahazo koa zareo a fanampiana arabola ahafahany mampivelatra zany a izay tetika asa sy asa zay sanin'izy ireo zany dia misy suivi misy a atao amin'zareo zany a rehefa vita zay fanafarana sy fanomezana arabola azy androan'izay a
akoatr'izay moa dia hisokatra manomboka rampitso sabotsy ny fanofananareo tanora ahafahany miatrika asa any oriana ho iatrany ity solombafombahoaka ity
misy indray a andihan'ny faharoa amin'ny coro anglais zay maimaipoana ho an'ny tanorana Ambohimanarina fito ambin'ny folo taona miakatra 6 mois zany a ny fanafanana sy atao amin'izay a ary ny supportn de coro rehetra koa de omenay maimaipoana dia manomboka amin'ny asabotsy indray a ny andihan'ny faharoa ny informatika koa dia maimaipoana ohatra izay zany a ny tena masolombavam-bavoaka dia tsy vitany hoe mitondra ny teniny vahoaka ihany sy miaro nyvahoaka sy manao lalàna sy manaramasony gouvernementa fa matompona andraikitra ny tena maolotsotra ny tena dia tsy maintsy manampy ny hafa ny tena zany a ahafahanany olona miala amin'izao a fahaseranana izao
notorin'ny mpitantana ny tanànana Antananarivo renivohitra ho manao trafic d'influence noho ilay raharaha fandravana trano teny Analamahitsy nataon'ny kommunina tamin'ny 30 desambra tamin'ny taondasa ny mpanolotsaina ny tanàna Clemence Rarinirina fitoriana fahaefatra nataon'ny tompona andraikitry ny kommunina azy izao ka anio no hiatrika ny fakanambavany eny amin'ny polisy eny Tsarilalàna ny tenany vaovao nangon'ny olo-ranay
fanatrehana sy fanampiana ireo olona voakasika ny fandravana trano teny Analamahitsy nataon'ny kommunina no fototry ny fitoriana nahazo andramatoa Clemence Rarinirina lava ny tipan'olotsaina ny tanàna ity Marindraro anefa izao fitoriana azy izao saingy milaza ny tena ny fahamaliny fampiatsonana alefan'ny polisy amin'ny fakanambavany tsy mitombona ho izy ny fitoriana satria zony amin'ny mahampanolotsaina azy ny manampy ny mponina Antananarivo renivohitra hiara ny tsindry azo lehina lolony mikendry ny ampanginany tena ny manoloana ny fitantanana ny kommunina Antananarivo renivohitra no ao ambadika izao fitoriana izao oramadoa Clemence Rarinirina mpanolotsaina ny tanàna Antananarivo renivohitra
fa za dia mialatsiny amiko lonolono io resaka fitoriana io a intimidation ny anakombona ny vavako nytadiavin'ny olona fa zao raha mbola Clemence Rarinirina ny anarako a dia za tsy maintsy teny raha mbola misy foana ny tsirariny satria olom-bofidy mibe tanàna olom-bofidotra anazy a tenanay zay zany ny zavatra tiako resahna ary hitatetatsiaritra amin'ny resahako atsika mpanao gazety ny amin'ny hoe misy ifandaisany amin'ny resaka fitoriana ny be ny tanàna izay nataoko io raharaha io satria ny antony tsotra be mitory azy a dia nandrotsaka mémoire en réplique izy a mbola nivaliko ihany satria tsy nahafa-po any valiteny dia mbola nandrotsaka mémoire en réplique a tsy namalotsony izy dikan'izay manina ozy io fitenenana rehefa tsy miteny manaiky matoa tsy miteny dikan'izay a lonolony amin'ny Clemence Rarinirina fotsiny tsotra izao a dia manao ny fomba rehetra anao zay anakombonana ny vavako a tsy hitoroko intsony hoe hiaro ny vahoaka Antananarivo ka diso lalana izy ireo manao an'izany a fa za dia hitsoro mandrakariva ary ho fanapirofoko ny fijoroko a rapitso a dia ho avy eny amin'ny polisy a amin'ny folo ora eny amin'ny sudta Tsaralalàna hiatrika an'izany fakanambavana izany
vaovao hafa mihitsy mbola tsy nisy ny vaaolana mahafa-po azo nampiarina hatramin'izao manoloana ny tsindry ara-tontolo iainana ateraka ilay orinasa sucocoma any Ambilobe ny karobaolana niaraka tamin'ny teo anivo ministera ny tontolo iainana omaly ny solotena ministera voakasiky ny olana ary teo koa ny vondrina nasionaly miaro ny tontolo iainana na ny cnpe sy ireo tompona andraikitry ny orinasa dinika andatabatra boribory izay natao teny ankerana rivoala
na dia mandohitra ara-dalàna sy mamaha-olana ara-tsosialy maro toy ny fanomezana asa ho an'ny olona 5,700 aza ny orinasa sucocoma dia olana goavana tsy voavahantolany maro ny fandotoany ny tontolo iainana misy mantsy ny rano maloto vokatry ny fandinan'ity orinasa ity siramamy ka miatraika amin'ny rano fisotro sy miteraka fampitehan'ny alaonko izany ny alaonko izay toerana ahafahan'ny drakaka sy makamba mitombo fanamby amin'ny dinika noho izany ny minisitra Rarinirina Bomiavitsevainala ny fitadiavana maromaritra iraisana ao anatin'ny fanajana ny lalàna sy ny maha-olona mba isiny ny fandrosoana sy ny fiombonana ho an'ny faritra
ho anay atao ministera ny tontolo ihanyna dia zava-dehibe ihany koa ny mamerina mampahafantatra fa misy ny atao hoe lalàna sy bokina andraikitra izay tsy maintsy ajain'ny orinasa ary ny fanajana izany a dia anisan'ny antoko izay le hoe mampihena ny tsindry ara tontolo iainana izay ny zavatra tsy maintsy ampitaina ihany koa dia ny hoe fidintsika lafo a ny fampitehan'ny tontolo iainana kamora lavitra kokoa zany ny mijery vahaolana mieloha na mijery fomba fiasa izay mampiena zany tsindry ara-tontolo iainana zany.
Fantatra fa efa tao anatin'ny folo taona no tsy nanana ny ity orinasa ity fahazahoan-dalana ara-tontolo iainana. Naneho ny fahavononany anatanteraka ny tinapaka amin'ny fivoriana nefa ny tompona andraikitry ny orinasa, na izany aza efa misy ihany koa ny fandraisana andraikitra natao hoy na Yveson Velome, solotena ny orinasa.
Araka ny tenindreo moa zany le rano no maloto vamonina an'le trondro. Ka io zany fa misy vaholana natao. De misy zany bassin anava traitement ny rano mikorinany io. De misy koa zany vany. Ny vany io koa zany fa hoveroena mba tsy hidinan'le vinasy makany amin'ny rano. De zany ny vaholana. Efa manao azy mihitsy zany ny société amin'izao.
Anozantsika ny vaovao mahakasika ny sosialy hatrany olana ara-pitaovana matetika no mahatonga ny fahatarandreo mpisehatra amin'ny vonjivena eto amintsika. Mba hanatsarana fomba fiasan'izy ireo sy hanafainganana ny fandraisana andraikitra dia nanolotra fitaovana maro mitetibidy 1 miliara sy enina tapitrisa sy 1 miliara ariary ny avy amin'ny tafika frantsay sy ny sampana mpamono afo eo anivon'ny fitondrana frantsay. Fitaovana maro ary fomba ho an'ny vonjivoina sy fiaramisa dimy. Ahitana ihany koa fiara-pamono afo sy fiara mpitondra marary. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy izany teny amin'ny section nautique Ivato ho an'ireo mpisehatra amin'ny vonjivoina, izany hoe ny CPC Ivato, sapeur pompier ary ny BNGRC. Ny nanolotra izany ambassadeur frantsay Omaly Nirina Rabodoarvelo.
Efa antaonany maro nisy ny fiaramiasa teo amin'ny frantsay sy Madagasikara, indrindra raha ny ara-tafika eo amin'ireo firenena roa tontareo ny resaina. Singanina manokana amin'izany koa ny fiaramiasa frantsay amin'ny fondro tafika misana ny vonjivonana CPC. Mbola toy n'izay fiaramiasa izay nahazoan'ny CPC fampitaovana ankehitriny. Hisitraka izany koa anefa ireo mpisehatra amin'ny vonjivoina toy ny BNGRC sy ny sapeur pompier ao Antananarivo renivohitra. Nahazo fiara-pitondra marary iray ny BNGRC, iray koa ny an'ny sapeur pompier natao hitaterana sabohina. Raha fiara misa telo ny an'ny CPC, fiara-pamono afo, fiara natao isahana iraka maro lafy ary fiara-pitondra marary. Ankoatr'izay misy koa fampitaovana maro ampiasaina amin'ny famonjena trano rehetra azon'izy ireo. Natao ampitombo sy anamafisana ny fahaiza-manao amin'ny fanatanterana ny iraka amin'ny fiarovana ny an'ny vahoaka ny fahazoana fitaovana tahaka izao, hoy ny lehibe ny CPC Colonel Andriamitantso Samuel Nyonja Christian.
Le fitaovanireo zany de anampy bebe kokoa ny efa eo ampilatanana ary anamafy atrany zany amin'ny arovana ny vahoaka sy ny fananany manoloana le loza samihafa mety iseho amin'ny fiainan-davanandro na koa mandritra ny fotoana hitranganny loza goavana toy ny rivodoza na ny tondradrano. De ho avy zany atsoatsy ny fampiofanana ireo mpamonjy voina mikasika ny fampiasana amin'ny tena izy a ireo fitaovan'ireo. Izany moa tsy manakana ny fiofanana efa fanaondrareo andavanandro.
Eo amin'ny pejin'ny fanatanjahantena dia navoaka tamin'ny fomba ofisialy Omaly ny lisitr'ireo mpilalao mandrafitra ny bare hiatrehana ireo lalao roa fifanitsanana farany akarana amin'ny kanina 2020. Zava-dehibe ireo lalao ireo satria ahafantarana ny andray anjara amin'ny kanina fandrony i Madagasikara na tsy. Mpilalao 30 mirahalahy no nantsoin'ny mpanazatra Nicolas Dupuis. Ahitana mpilalao enina avy amin'ireo kloba lehibe eto an-toerana. Tsy misy fiovana firy ny hatramin'izay ireo mpilalao anaty lista afa-tsy Thomas Fontaine sy William Gross. Nanaitra ny maro kosa fa nasoloan'ny Dodi Rakotoarsoa mpilalaon'ny Jet Kintana Hiery Bastien naverina nantsoina ihany koa ifa neva ima. Nanazava izay amin'ny teny frantsay ny mpanazatra ny bare Nicolas Dupuis.
Dans la même idée de cette famille un peu des barrières, de cohésion, de groupe autour d'un comité exécutif, j'ai eu une idée que j'ai partagée, l'idée avec mes joueurs cadres. Pour augmenter encore cette cohésion et pour montrer qu'on a du cœur et qu'on est une grande famille, j'ai décidé de convoquer Faneva. Il le sait pas encore, donc j'attends sa réponse. Les barrières, c'est une famille et j'ai besoin de lui au niveau sportif. On a besoin de lui au niveau sportif, même si les autres sont très bons. Peut-être il jouera, peut-être pas. Et Bastien, écoute, j'ai découvert ça c'est la loi de la concurrence et des effectifs. J'ai découvert avec le lancement de la Pro League qu'il y avait des joueurs, je parlais de Dodi, des joueurs capables d'apporter quelque chose de nouveau dans l'effectif. Donc c'est la concurrence qui parle et j'ai trouvé que Dodi apportait plus de diversité dans mon groupe que Bastien. Mais ça ne veut pas dire que Bastien un jour n'en reviendra pas.
Efa fantatra moa fa ny 30 mars amin'ny efatra ora tolakandro ny lalao farany andraisantsika ny Niger any amin'ny kianjan'ny Barekadim ny Thomasina. Mialoha izay kosa ny 24 mars izao ny lalao ifanandrinany Bari amin'ny Etiopia izay atao any Bairta 700 km miala ny Addis Abeba. Fandresena amin'ny lalao io izany dia ampiafantsika hiakatra amin'ny kanina ho sarotra io lalao io kanefa hita ny lesoky ny mpilalao etiopiana ho hiatrany mpanazatra. Toy izao ny vaovao any ivelany. Firenena faharoa eran-tany be olona indrindra maty ny COVID-19 ny any Brezil. Samy misavoritaka sy mikorotan-tsaina manoloana ny fiakaran'ny antontanisa mikasika izany na ny vahoaka breziliana na ny tompo nandraikitra eo anivon'ny fahasalamana. Manoloana izany dia nanome baiko ny filo Bolsonaro mba ampitsarana ny fitarainana sy ny fimenomenomana. Tany Senegal nisy hoana fifandonana indray ho maly izany moa dia mbola toy ny samborana n'ilay mpanohitra Ousmane Sonko nampangain'ny vehivavy iray tany amin'ny toerana fanorana ho nanolana azy manko izy ka notazomina nanomboka tamin'ny alarobia teo. Voalaza nefa fanandeha tany amin'ny fampiatsoany mpitsara azy ity mpanohitra ity ka nahatonga ny olona anao etsika an-dalambetsy nazahoana alalany. Farafahakeliny iray tamin'ireo mpanao fihetsiketseha nanona mony ainy tany Bignona tany Casamance any amin'ny ilany atsimo any Senegal. Tany Dakar ihany koa nisy ihany koa ny fifandonana teo amin'ny mpitandro filaminana ho maly ary isanahitana hetsika an-tany amin'ny oniversite. Farandeha 250 solombavim-bahoaka rahampitso ny any Côte d'Ivoire ny farana alina tamin'ny 2 ora ny fampielezan-kevitra. Azo lazaina ho tanatin'ny filaminana tanteraka no nizora ny fampielezan-kevitra satria samy nanaingany mpomba azy ho tony sy laminareo antoko samihafa ka tsy ho voatoana ny mety ho fiantsiana ataon'ny hafa. Anatrano atolotra anao manaraka ny vaovao eto amin'ny RTB amin'ny sivy ora indray ny fotoanantsika anatin'ny tompo masom-baovao.